Irratien tartea zabaldu eta Nafarroko Aran batera begira jarriko gara, dakizuenez Xorroxin irratiko lagunak batzen zaizkigulako bi aste artez behin, eta gaurkoan Fernando Ambustegi esataria prest dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongitorri zebra bidera, Fernando.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatuko dugu sarri bezala, Aroztegiak aktualitateko gaia izaten jarraitzen duela, eta kasu honetan akaso badirela berri berriak edo freskoak diren albisteak ere, Manu aier diren bisitaren bueltan sortu delako zalaparta, zenbait salaketa ere mai gainean badaudelako, baztandarren aurka naiz ordezkari politikoen aurka ere bai, lehengo alkate Garbine Elizegiren eta egungo Joseba Otondoren aurka ere egin duelako enpresa sustatzaileak, konta iguzu, zerrari den egosten honen bueltan.
Ba, ez du garantzun bezala, aktualitate izaten segitzen du, eta, ba, badakizu, historiara, ba, aktore berriak edo gertakari berriak, Honek, Goenkaleren itxura hartzen diardu, Goenkalek 20 urte egin zituen, Aroztegiak ja 10 urte baino gehiago daramatza, eta azken hilabete hauetan, ba, gogortzen nahi da afera. Zugarran duzu bezala, albiste freskoak, izan ere gaur goizean, edo guerdian, Manu Aierdi, Nafarroko presidente ordea lekarozen izan da, Aroztegia bisitatzen aritu da, Palazio da Aroztegia, enpresa sustatzaileak gonbidatuta. Aipatu behar da, Manu Aierdik, Nafarroko gobernuaren izenean, babesa agertu diola enpresa sustatzaileari, Palazio da Aroztegia ba, enpresari. Honekin paraleloki, eta Aroztegia ondoan, ba, metro gutxira, ba, Aroztegia eta gero zer plataformak prentsa agerraldi bat egin du. Zertako, ba, azken gertakariak salatzeko. Atzo eguerdian, ba, hainbat komunikabidetan ikusi edo irakurri ahal izan genuen, Baztango alkate Joseba Otondo eta Baztango alkate hoi Garbine Elizegi salatu zituela Palazio Aroztegi alkarte mugatuak, prebarikazioa leporatuta eta Iruñeko instrukzio epaitegiak tramiterako onartu duela aipaturiko kereila. Helduen ekainaren 24-ko deitu omen ditu epaileak deklaratzera gaur egungo alkatea eta alkate ohia, baina gaur goizean alkatearekin eta alkate ohiarekin solastatzeko aukera izan dugu eta beraiek ez dute inolako zitaziorik jaso, ez dute inolako informaziorik, beraiek ere prentsaren bidez jakin omen dute hori, jakinazpen ofizialik ez omen dute jaso. Dena den, bueno, oialde batera utzita, bertze salaketa bat ere bada, Palazio Aroztegia alkarte mugatuak jarritakoa, eta hain justu hoixe salatu dute gaur goizean prentsa agerraldian, Aroztegia eta Grozer plataformako kideek. 7 baztandarren kontrako salaketa da, nonbait, irainak egitea leporatzen diete 7 hauei, Palazio Aroztegia alkarte mugatuak leporatzen die, eta bertzeak bertze, 50.000 euroko kalte ordainak eskatzen dituzte, 7 lagun edo 7 baztandar hauen kontra. Hoi salatzeko, prentsa agerraldia egin dute gaur goizean, aier diren bisita aprobetxatuz, eta salatzen dutena da, argi dagoela, jokaldi horrekin, enpresaren helburua herritarrak isilaraztea eta beldurtzea dela, baino ez dutela lortuko eta aintzinet segituko dutela, hain justu orain inoiz baino indar gehiagorekin, ganden apirilaren 23-an egindako manifestazioan aldarrikatu bezala, pesisa gibelat botatzeko eskatuz eta herri galdeketa eskatuz, diruak ez omen du dena lortzen, UPN eta Geroa Bairen gobernuen kontra mintzo dira gaur goizean. Eta naiz eta dirua izan, naiz eta Nafarroko komunikabide hegemonikoak euren bozgorailu gisa erabili, hauek euren hitzak dira, herrialdeko abokatu garestiena kontratatzen ahal izan dutela, baina ezin izan dutela inolaz ere 100 baztandarrek abiatutako herri galdeketaren prozedura geldiarazi. Hortaz, salaketa prentsaurrekoa izan da, Manu Aierdiren gandik metro gutxira egindako prentsa agerraldia, biztartean Manu Aierdi, erran bezalaxe, Aroztegia, Palazio Aroztegia, enpresa sustatzaileari babesa agertzen aritu da, prentsaren aintzinean hau ere, eta hau solasean ari zen bitartean, Geroa Bai, herriaren etxai, edo diruaren morroi, bezalako oiuak egin dituzte, 30-40 lagun inguruk, Aroztegia eta Grozer plataformak deituriko agerraldia. Hoxe, azken ordukoa, edo gaur gertaturikoa, biztartzean gogoratiko dugu sinadura bilketa bat burutu zela, eta oniken ez dituzte sinadura horiek Baztango udaletxean aurkeztu. gogoratuko dugu, ba, baztanen errolaturiko ba, jendearen euneko amarrak sinatu behar zuela, hori aspaldi lortu zen, duela bi aste pasa lortu zen hori, baino oniken ba, ez dituzte sinadura bidek aurkeztu, hiru hilabeteko epea dago eta hilabete pasatxo ba, igaro da, hortaz hemendik gutxira segurazki izanen dugu ere berririk eta bai salaketekin, bai ba, galdeketarekin, ba, segurazki solastatiko gara, aintzina gore.
Emango duzer esan oraindik ere, badirudielako zenbait kontu badaudela pilpilean, epaitegietakoak horietako zenbait eta zalantzarik ez aktualitatean jarraituko duela gai honek eta ekarriko diguzula aurrerago ere horren berri. Eta baztanen bertan geratuko gara, kasu honetan baztango udalaren egitasmo bat izpide hartzeko, hain justu aitzindari izan daiteken proiektua dutelako eskuartean, ba, baztani buruzko ikasketa amaierako proiektuak egiten dituzten horiek, ikerketak egiten dituzten horiek diruz laguntzeko interesa agertu dutelako.
Bai, ez, baztaren segitiko dugu eta udala solasgai hartuta, beraiek diotenez beti ere, nik ez dutelako daturik, baino Nafarroan aitzindaria den ba, egitasmoa da, baztan ikerketa gai duten ikasketa bukaerako lan edo proiektuak. Jakina da, ba, ikasleek hainbat ba, karrera, gradu edo egiterakoan, ba, ikasketa bukaerako proiektuak egin behar izaten dituztela, eta ba, baztango udalak hoi aprobetsatu nahi izan du, batetik ba, ikasle hoiei laguntzeko, eta bertetik ere ba, baztanek ere laguntza jasotzeko. Beka batzun bidez, asmoa lau beka banatzea zen, xumeak, 800 euroko ba, beka da gotxa, baina azkenean, bueno, hiru banatuko ditu. Zertaz, ba, hiru aurkeztu dielakoz deialdira eta epaimaiak, ba, hiruak ba, begiztatu ondotik, hiruak onartzea erabaki du, nahiko baldintzak betetzen zituztelako. Orain urtebete izan dute hiru ikasle hauek proiektua aurkezteko eta epaimaiak oniritzea ematekin jasoko dute 800 euroko beka. Baztan ikerketa gai duten ba, proiektuak dira eta aurkezturikoak ba, anitzak dire batetik ba, turismoaren eragina Pirineotako aran baten ekonomian baztan hoixe landuko du Alaitzarretxea enpresen administrazio eta zuzendaritzako ikasleak. Bertzetik antropologiako ikasle den Oihana Otxandorenak tradizio eta generoa baztango mutilantzak izeneko proiektua landuko du eta Josune Berrok ba, artearen historiako ikasleak 17., 18. mendetako baztango goimailako etxebizitza tipologia izeneko proiektua garatuko du. Hiru proiektuak guztiz desberdinak dire eta ba hain justu baztango udalako hoixen bilatzen zuen, ez? Arlo edo atal desberdinetan lanketa egitea, beti ere baztan ardatz hartuta, izan ere batetik ikasleak ba behar bada motibatu egiten dituzu ba euren inguruko zerbait lantzera eta bertzetik ba baztango udala eta oro har baztandarrak ba garaile atratzen gara ere ba ikerketa lan hauekin edo ba ikasketa bukaerako lan hauekin eta gerora etorkizunean ere erabili ahal izan dire. Aurten hiru proiektu lagunduko dituzte diruz, baino aintzinera behir ere ondoko urteetan ba deialdi berriak egiteko asmoa agertu du baztango udalak eta seguru gaude ba etorkizunean gehiago ere izanen direla.
Basor daitezela eta aipatzen zenuen eran onuragarriak izan daitezela bertarako ere, baztan buelta horretarako ere. Aurrez ere irratien tarte honetan aipatu izan diguzun gai bat jarraian ona dakarguna Lesakako auzo konpostaren bueltakoa. Hain justu sinadurak aurkeztu dituzte horren bueltan eta ereduen talka horrek bere horretan jarraitzen du oraingoz.
Bai, ez, herria unitzetan, Gipuzkoan ikuste uniz badakite ba Zaborren inguruan, ez? Kalapite desente izan da eta ba Lesakan ere alaxen dago azken hilabete hauetan edo azken asteoketan. Kontua da, ba konpostguneak badaudela Lesakan, hori jakina da, aintzinakoan ere aipatu ginuen Lesaka auzo konpostaren aldeko taldeak erran zuenez, Lesakaren 40%ak egiten duela komposta, eta gaur egungo udal taldeak edo gobernu taldeak, Geroa Bairen gobernu taldeak, ba kompost gune horiek kentzea erabaki zuela. Hoize salatu zuen auzo kompostaren aldeko taldeak, eta horren arira, 321 sinadura bildu dituzte herrian, ba kompost gune horiek ez kentzeko. Kontua da, ba, Jose Luis Etxegarai, Geroa Baiko alkateak erranduela, eure kasimentatik bosgarren edukiontziaren alde agertu direla, bortzgarren edukiontziaren aldeko apostua egin dutela, eta gainera, ba, hause defendatu dute orain ere, ba, sutsuki, ez, eraginkortasuna erakutsi duelako bortzgarren edukiontzi honek. Gainera, ba, orain dela egun gutxi, berarekin egon ginen, eta errantzuen, ba, eurek ez daudela, berez kompostaren kontra, eta berez funtziona dezakela, baino, ba, edo baratzeetan, edo herritik kanpo egin behar dela. Zertaz, ba, dio, lorategiak mantentzen, ba, Lesaka herriguneko lorategiak mantentzen, udalak 320.000 euro inbertitzen edo gastatzen dituela, eta justu, ba, kompost, auzo kompost gune hoiek lorategietan daudela, ez? Orduan ez zola zentzurik, ba, diru hori gastatzea eta gero, ba, edukiontzi hoiek lorategietan jartzea. Beraz, sistemaren aldekoak, auzo kompostaren aldekoak, ba, presta agertuz gero, herrigunetik kanpo eta lorategitatik kanpo, ba, puntu batzuk proposatzen baituzte, ba, onartzuko omen du Lesakako udalak. Hortaz, badirudi, ba, erdibideko, ba, emaitzan bat edo jasoko dela azkenean Lesakan.
Uhum, batzun eta besten iritzi bide emateko erdibideko, ba, bide hori edo bilketa modu hori baliatzeko asmoa. Eta bukatzeko akaso laburrean, Fernando, agenda kontuak udaberrian barneratuta gauden honetan bateko eta besteko festak ere abian direlako.
Bai, ez, ja, gure eskualdeko bestak abiatu dire, normalki udagaraiakekin lotzen dira erretako bestak, baino udaberrian hasi eta udazkenean akitzen dira gure eskualdean, ez? 37 herrik osatzen dute Xorrosin irratiaren eremua edo, eta urtero, ba, herritako bestak Salvatore bestekin abiatzen dire, Iruritan eta Urdazubin ospatzen dire, eta justu igandean akitu ziren bai batean eta bai bertzian ere, ez? Jendeak gogotsu hartzen du, garai batean, ba, Guardasol bestak deitzen ziren, Salvatore bestak, normaki urie iten zuelako edo ituen duelako oniken ere unitzetan, baina zorionez aurten, ez? Aurten euraldi polite indu eta, ba, betiko topikoi zapuztu du. Hemendik aintzinet, ba, astebururo, ez, baino kasi astebururo izanen da bestarako aukerarik, herritako bestetarako aukerarik gure eskualdean, eta horren erakusgarri helduen asteburuan berroetako bestak ospatuko dire. Herri txiki da, baztango herri da berroeta, baino, ba, txikie izanagatik aski giro ederra izaten da, ekitaldi haunitz izaten dire, eta haunitzetan, ba, herri kirolak, apostuak eta, ba, izaten dira bestetako ardatz. Ganden urtean erratatrako, ba, apostu ikeragarrie eta jendetsua izan zen, eta aurten ere, ba, prestatu dute alako zerbait, ba, Nafarroako, Euskal Herriko sega txapeldunak, ba, aizkolariek, bueno, herri kirolak izan dira ardatz. Eta akitzeko aipatuko dut ere, ba, Arantzan, kirola aipatuta, mendi asteburua izanen dutela, helduen asteburua, urtero, Arantzan, ba, mendi itzulia antolatzen dute, oinez, egitekoa, eta 400 lagun inguru edo elkartzen dira urtero. Aurten ere eginen dute, helduen igandean izanen da Arantzako mendi itzulia, baina aurten lehenbiziko aldiz mendi lasterketa ere antolatu dute. Arantza arras menditsue da, eta hortaz mendi lasterketa errex osatu ahal izan dute, ibilbidea bederen. Laun batean izanen da mendi lasterketa hau, eta igandean, ba, oinezkoen dako mendi itzulia. Hortaz, mendia gustoko duenak, oinez zein lasterka, asteburuan Arantzan du itzordua.
Deialdi hori eginda geratzen da hemendik ere, eta honelaxe, agurtuko zaitugu, Fernando Amustegi, Xorrosin irratiko esataria, mila esker, zebrabidera batu eta kontu hauek guztiak gurekin partekatu izanagatik, eta iruditzen bazaizu pare bat aste barru edo, bat egingo dugu berriz ere zuekin.
Hemen izaren gala.
Ondo izan.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus